intalti tokko yoo hajjii gartanii ka deemtu taate mahrama malee akkami hajjiin isii ja'a? Hajjiin isii gartanii ni tahaa laakin diliin galti. Hajjii irraan balleessu mahrama dhabuun laakin sharti. Sharti namni dhiiraa dandeettiidhaa fi horii qabaachuuf karaa nagaa ta'uudha. Ka dhiiraa sadii jenneemi ka dubartii sadeen kanaa fi mahrama qabaachuu wajjin afuri. Shartiin hajjiin isii gartee nagaa ta'uuf. Garuu yoo isiin agartanii hajji ofii goote wallaalumaan taanaan hajji ofii isiin goote dilii qabdi. Maasiyaadhaan galti. Duubaree maasiyaa barbaaddachuun mal faayidaa qaba? Mahrama ofii haa eeggattu jaanu lamaan. Warri gariin ammoo jaagaafiin biraallee ni jirti. Dubartiin nam torba taatee yoo dhaqxe rakkoon qabu jaanii maalii jaallee kun? Torbaa miti 17 yoo taatellee homaa faayidaan qabdu? Maali jennaani shariyaan islaamaa agartee tokko tokko isaaniitiin mahrama gaafate. Hajjiin isaanii akka taqabbalamtu yoo barbaadan mahrama isaati wajjin haa deeman. Abbaa taanaan, obboleessa taanaan, adeera taanaan, eessuma taanaan kanaa wajjin haa deeman.